Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Utorak 20. septembar, najvažniji naslovi emisije. Sindikalci Skupštine Crne Gore održali štrajk upozorenja, traže povećanje plata. Crna Gora danas slavi 20 godina od donošenja deklaracije kojom je proglašena ekološkom državom. Premijer Igor Lukšić sastaće se u Njujorku sa predsjednikom 66. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Nasirom Abdulazizom Al-Naserom. Stanje na Kosovu mirno, ali Srbi i dalje ne uklanjaju barikade. Dvoje poginulih u eksploziji u Ankari. Nastavljeni sukobi vladinih snaga i demonstranata u Jemenu. Iz sadržaja emisije prvi put u istoriji Skupštine Crne Gore štrajkovali zaposleni u tom zakonodavnom domu. Momir Joksimović.
Plate su nam od 200 do 400 eura bez minulog rada, tako da je neprimereno da se ljudi osjećaju bijednim, stide se pred svojom djecom, pred svojom porodicom. Iz godine u godinu stanje je sve gore zato što inflacija raste, troškovi života se povećavaju i mi sve lošije živimo.
Poslušajte kako pojedine strane riječi u zakonu o investicionim fondovima zbunjuju poslanike, u ovom slučaju poslanika Džavida Šabovića.
To je sekuritizacija kad se u stvari dugovi pretvaraju hartije od vrijednosti.
Sekuritizacija, ne mislim, u zakonu ne može stojiti strana riječ. Onda ćemo da faksirajte na drugi put, a vi će nam emailirati, pa ćemo emailom emailiraju i taj ćemo glagol koristiti. Vuk se sad okreće po grobu, sigurno. Nađite neki naš termin.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora slavi 20 godina od donošenja deklaracije kojom je proglašena ekološkom državom. Pomoćnik ministra za održivi razvoj i turizam Ivana Vojnović ocijenila je da vizionarska ideja ekološke države Crne Gore nije ostvarena. Vojnović je rekla da je djelovanje niza objektivnih okolnosti onemogućilo da se ekološkim pitanjima da značaj koji zaslužuju. Crnogorski premijer Igor Lukšić sastaće se sa predsjednikom 66. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Nasirom Abdulazizom Al-Naserom. Lukšić će prisustvovati i otvaranju godišnjeg sastanka Clintonove globalne inicijative i prijemu za šefove država i vlada, kao i dijalogu lidera o klimatskim promjenama. Lukšić će u narednih 5 dana boraviti u Njujorku, gdje će učestvovati na zasjedanju Generalne skupštine UN-a i prisustvovati prijemu kod američkog predsjednika Baracka Obame. Stanje na sjeveru Kosova i protekle noći bilo mirno. Manje grupe građana motrile su na oba mosta na Ibru u Kosovskoj Mitrovici. Srbi su i prošlu noć proveli na barikadama u Rudaru i Zupču i kontrolisali sve puteve ka administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak. Iako ih je KFOR upozorio da barikade nisu način da se izražava nezadovoljstvo i bacao im iz helikoptera letke o tome, Srbi su sinoć donijeli još ljunka i kamenja na barikade na mostovima i putevima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U snažnoj eksploziji u centru Ankare dvije osobe poginule su, a nekoliko je povrijeđeno, objavila je televizija NTV. U eksploziji u trgovačkoj četvrti Kizila je oštećeno je 6 vozila i razbijena su stakla na brojnim zgradama, kazao je dopisnik NTV-a na mjestu eksplozije i precizirao da su 3 osobe teže povrijeđene, a da je 10 zadobilo lakše povrede. U glavnom gradu Jemena, Sani, nastavljeni su sukobi snaga bezbjednosti i demonstranata, u čijim se redovima nalaze i bivši pripadnici vojske koji su prebjegli na stranu demonstranata. Prema medicinskim izvorima, najmanje 3 osobe su poginule, a ima i ranjenih. Od nedjelje je poginulo preko 50 osoba. Istaknuti general lojalan Muammaru Gaddafi uhapšen je na jugu Libije, izjavili su zvaničnici Nacionalnog prijelaznog savjeta. General Belgasem al-Abadž, Gaddafijev šef obavještajne službe u oblasti Hofra, je uhapšen, rekao je agencija AFP Mohamed Vardugu, portparol jedne brigade u Bengaziju.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan. Istorija sindikalizma u Crnoj Gori će sasvim sigurno zbog svojevrsnog presedana posebno obilježiti današnji datum. Naime, štrajk zaposlenih u crnogorskom parlamentu, makar samo simboličan i upozoravajući, ipak predstavlja prvi otvoreni izraz nezadovoljstva zaposlenih u državnim institucijama. Slušamo Eseda Krcića.
Nas hvata panika kad se sjetimo rezervi crvljivog brašna, posnih priganica, embargo recepata, mlijeka u prahu, refuznih lijekova isteklih rokova. To su bile naše plate. U tome su nam prošle najljepše godine života.
Ovim riječima je članica rukovodstva sindikata Crnogorskog parlamenta Mirjana Marković svojevrsnim podsjećanjem na ratne 90. i život pod međunarodnim sankcijama ukazala na težak materijalni položaj skupštinskih administrativaca koji sada traže da im se primanja dupliraju. Ako nam plate ne budu udvostručene, moguće je da ćemo potpuno obustaviti rad, rekao je za naš radio predsjednik sindikata Skupštine Momir Joksimović.
Plate su nam od 200 do 400 eura, bez minulog rada, tako da je neprimereno da se ljudi osjećaju bijednim, stide se pred svojom djecom, pred svojom porodicom. Iz godine u godinu stanje je sve gore zato što inflacija raste, troškovi života se povećavaju i mi sve lošije živimo.
Skupština je inače ovih dana bila u centru pažnje domaće javnosti zbog namjere parlamentaraca da svoje i onako solidne plate podignu za još 900 eura, što je vjerovatno dodatno motivisalo administrativce da i oni ispostave zahtjev za povišicu koji i poslanici podržavaju, ali uz obavezno ali. Predsjednik opozicionog pokreta za promjene Nebojša Medojević.
Crnogorska vlast parlament doživljava kao centralnu instituciju političkog sistema, već kao jednostavno protočni bojler vlade i kao nužno zlo u crnogorskom političkom sistemu, tako da i položaj zaposlenih je sigurno neprihvatljiv u crnogorskom parlamentu. Ali s druge strane treba provjeriti koliko je ovdje zaposlenih došlo po partijskoj liniji, koliko je ovdje članova i aktivista i članova porodica Demokratske partije, socijalista i socijaldemokratske partije, koliko stvarno ovdje rade stručni ljudi, a koliko je i zaposlenih u parlamentu dio partijske politike zapošljavanja po partijskoj zasluzi. Tako da podržavam štrajk zaposlenih u Skupštini. Smatram da i poslanici bi trebali da razmisle o sličnoj mjeri, dakle, jer ovi uslovi u kojima mi radimo, da ja kao poslanik imam 1,5 metar kvadratni radnog prostora, i da svaka sekretarica i savjetnica predsjednika Skupštine ima veći kancelarijski prostor nego čitav klub poslanika pokreta za promjene, stvarno smatramo neprihvatljivim.
Poslanik vladajuće socijaldemokratske partije Borislav Banović je, rekavši da podržava zahtjeve, ali ne i štrajk, odgovorio na novinarsko pitanje ko ima prednost za povišicu, poslanici ili službenici.
Ja mislim da bi trebalo prije povećati plate službenicima, ali ne 100%, jer nema smisla i mislim da nije pravedno da službenik sa istim opisom posla ima 100% veću platu od koji sjedi preko puta u vladi.
Sam štrajk zaposlenih u jednom parlamentu je sam po sebi neobičan.
Neobičan, mislim da nije bilo potrebe za tim štrajkom, da i bez štrajka se i kolegijum i generalni sekretar Skupštine odazvao na zahtjeve i više puta smo razmatrali i tražili mogućnosti da se u ovim realnim okvirima njihove plate poveći. Ne bih volio da odavde potekne nešto poput onih 90. godina, ili nekih AB revolucija, miriše mi malo neke stvari na to, ne naravno.
Poslanik opozicione Nove srpske demokratije Goran Danilović nije pomenuo asocijaciju na takozvanu AB revoluciju, odnosno uklanjanje stare komunističke nomenklature i dolazak na vlast Mila Đukanovića i Momira Bulatovića, ali štrajk zaposlenih u Skupštini kao svojevrstan presedan ipak vidi kao zabrinjavajući fenomen.
Mislim da to treba da zabrine malo i rukovodstvo parlamenta, treba da zabrine i nas, ali u svakom slučaju fenomen je i da je parlament u ovakvom procesu dobio vodeće mjesto. Ljudi su osjetili sada da imaju mnogo više posla, mnogo manje novca. Nekada se nije možda mnogo moralo boriti za tu platu u parlamentu jer smo bili potpuno skrajnuti kao institucija. Danas je to ogroman napor, te ljude treba razumjeti i treba im izaći u susret. Nadam se samo da će na pravi način usmjeriti svoje zahtjeve. Vrlo je teško povećati plate svim službenicima i namještenicima jer ih ima mnogo u Crnoj Gori, ali ovi naši su u posebno teškoj poziciji za razliku od onih recimo u vladi, u to sam sasvim siguran. Stoga ja podržavam apsolutno njihove zahtjeve i mislim da su u pravu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Tačno je 20 godina od kada je Crna Gora pompezno proglašena prvom ekološkom državom u svijetu i to neposredno uoči ratnog pohoda na Dubrovniku koji je njena vlast zdušno gurnula. Sve prema mišljenju predstavnika ekoloških organizacija ukazuje da je više bilo riječi o marketinškom triku političke elite nego o stvarnoj namjeri da Crna Gora postane zelena oaza u kojoj bi, kako zvuči jedna od brojnih parola, sve bilo čisto. Slušamo Dimitrija Jovićevića.
Da projekat Crne Gore kao ekološke države koju su 20. septembra 1991. na ledini podno Durmitora proglasili poslanici i tadašnje skupštine nije zaživio, 20 godina poslije priznali su i zvaničnici same vlasti, koji su, kako je to rekla pomoćnica Ministarstva za održivi razvoj Ivana Vojnović, svjesni da vizionarska ideja nije ostvarena.
Prije svega su djelovanja niza objektivnih okolnosti koje su karakterisale balkanske prostore tokom 90. 90. godina 20. vijeka.
Predstavnici ekoloških organizacija listom su saglasni u tome da je proglašenje Crne Gore ekološkom državom više bio marketinški korak bez iskrene namjere da to bude mjera ponašanja države i društva. Predsjednik stručnog savjeta Zelenih Crne Gore Branko Lukovac.
Nakon 20 godina, možda evo dovoljno reći, to govori i to što se ni vlada ni skupština ne oglašavaju. Naime, oni nemaju čime da se pohvale i očigledno su tu ideju ekološke države više koristili kao dosta prijemčiv, uspio marketinški slogan, nego kao ozbiljnu namjeru da se ozbiljno posvete očuvanju ovog rijetko lijepog prostora, njegovog napređivanju i korišćenju u skladu sa načelima održivosti.
Država je samo deklarativno podržavala ideju o ekološkom prostoru, a zapravo se činjenjem ili nečinjenjem udaljavala od njene primjene. I samo se, zahvaljujući kampanji NVO sektora, to pitanje uzdizalo u vrh državnih prioriteta, ocjenjuje Darko Pajović iz Green Home-a.
Slabije institucije, čiji je kapacitet permanentno umanjivan, da tako kažem, isto tako je bitna činjenica da su naše institucije, pa institucije koje se bave problematikom zaštite životne sredine, također pod jednim jakim političkim utjecajem, vrlo često donošene rješenja upravo na štetu zaštite životne sredine, a u korist određenih interesnih grupa su neki od najbitnijih razloga zbog čega mi danas imamo ovako stanje kako imamo. Veliki broj nagomilanih ekoloških problema i ono što je vrlo indikativno, čak i dvije decenije nakon proglašenja ekološkom državom, nemamo dobru kaznenu politiku, nemamo primjenu zakona, što na kraju rezultira svim ovim poprilično nesređenim stanjem u ovoj oblasti.
Iako se Crna Gora i dalje u brojnim turističkim spotovima i promotivnim materijalima preporučuje kao jedinstven prostor sa očuvanom životnom okolinom, stanje na terenu obilježavaju neplanska gradnja širom primorja, pa sve do nacionalnih parkova i lokaliteta koji imaju status svjetske baštine. Ponovo Branko Lukovac.
Došli smo do toga da sama vlada inicira promjene granica nacionalnog parka Dormitor, koji je dio svjetske prirodne i kulturne baštine, upravo zbog velikog obima divlje gradnje koje je dopuštena, da tako kažem, koja je tolerisana. No uprkos tome, mi mislimo da Crna Gora još uvijek raspolaže takvim prirodnim osobenostima i resursima da mi moramo koristiti to opredjeljenje koje je sastavni dio Ustava, da je branimo od svih oblika pritisaka i zloupotreba.
I na kraju, dok se 20. septembra 1991. zaklela da će čuvati sve što je ekološko, samo nekoliko dana kasnije, crnogorska vlast gurnula je svoje građane u ratni pohod na Dubrovnik, koji su obilježili razaranje, paljenja i pljačka imovine po konavlima. Taj svojevrsni sarkazam novinar nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica ovako komentariše.
Činjenica da je Crna Gora proglašena za ekološku državu 10 dana prije pohoda crnogorskih rezervista na Dubrovnik, ubrzo je u dijelu javnosti to sasvim pravilno protumačeno kao cinizam i fasičan potez tadašnje vlasti. To je postalo očiglednije kada se ubrzo otkrilo da se Crna Gora mjesecima pripremala za rat. Neverovatno, i danas imamo skoro istovjetnu situaciju. Ta ista vlast javno zabavlja takozvanim identitetskim pitanjima, a na drugoj strani ona se i ne osvrće na bujanje organizovanog kriminala i korupcije, ne interesuje brojni štrajkovi radnika, socijalna bijeda i tako dalje, ništa od onog što bi trebalo da joj budu prioritetne obaveze.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Proglašenje Crne Gore ekološkom državom prije 20 godina bila je dobra ideja, saglasni su poslanici u crnogorskom parlamentu. Međutim, problem je što do sada nije dovoljno urađeno na širenju ekološke svijesti i saniranju crnih ekoloških tačaka. Stanje u državi nakon što je prije 20 godina proglašena ekološkom, za naš radio komentarišu poslanici Emilo Labudović, Milorad Vuletić, Branko Radulović i Miloje Pupović.
Činjenica da se prije 20 godina Crna Gora opredijelila da živi u suživotu sa ekologijom na način da zaštiti ono što je njeno jedino, ja bih tako rekao, bogatstvo, jeste nešto što treba da bude trajno nasljeđe. Bitka za zdravu životnu sredinu, bitka za usklađivanje razvoja sa onim što predstavlja zdrav život i zdrava okolina je nešto što se ne iscrpljuje, što nema datum. I sad ne možemo baš reći ideja nije ostvarena. Ideja se ostvaruje mnogo sporije nego što bi trebalo, mnogo sporije nego što smo mogli. Ideju ne treba napuštati. Suviše je u nju uloženo, suviše je značajna da bi se od nje tako lako digle ruke.
Singapur, znate li kako je postao najčistiji grad? Kada su ih opalili svakoga koji je bačao opuške i pljuvao po ulici po $100, onda su oni počeli da budu ekološki. A tek kad budu 3-4 se otvorila poglavlja u pregovorima s Evropskom komisijom, vidjet ćete koliko ima crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori. Ovo crnih ekoloških tačaka će biti jedan od naših glavnih problema.
Smatram da je bila dobra namjera, iskrena namjera, da se Crna Gora može svrstati u red zemalja sa tim ekološkim atributom. Cijenim da je najiskrenija namjera tada bila, koja se pokazala i u praksi, eto da ni do dana današnjeg nije došlo makar do nekog poremećaja, ali isto tako ne mogu se otrći utisku da se mnogo i napredovalo u tom dijelu. Mnogo toga zavisi od ljudske svijesti, od ponašanja. Imam osjećaj da se na tom edukativnom planu ponešto i uradilo, u pozitivnom smislu prije svega.
Pa to je svakako bila dobra zamisao. Ja mislim da je to dobro. Može se čak reći da je nešto i učinjeno. Nema kesa, nema najlona, nema ničega. Kad prođete na prvi pogled, eto bar to je bolje, znate. Međutim, ako zađete malo dublje iza toga, u tom šipraži, u kanjonima, u žbunju, to je strašno loše. To je jako loše tamo. Znači, samo onaj prvi dio koji se vidi, nešto je popravljen.
O 20 godina ekološke države Crne Gore za naš program govorili su poslanici Emilo Labudović, Branko Radulović, Milorad Vuletić i Miloje Pupović. Crna Gora nema problem samo sa nazivom niza jezika koji se koriste u službenoj i svakodnevnoj upotrebi. Crna Gora naime ima, reklo bi se, i problem sa stranim izrazima koji se koriste u službenom govoru, a posebno prilikom izrade zakona. Tako je problem nastao prilikom rasprave o zakonu o investicionim fondovima na Ustavnom odboru Skupštine Crne Gore, kada je pomoćnica ministra financija Bojana Bošković pokušala da objasni članovima odbora zašto u zakonu moraju da postoje strani termini kao što su sekuritizacija ili futuresi. Najveći otpor unošenju stranih termina u domaće zakonodavstvo pružio je predsjednik odbora, Đavid Šabović.
To je sekuritizacija kad se u stvari dugovi pretvaraju hartije od vrijednosti.
Sekuritizacija, ne mislim, u zakonu ne može stojiti strana riječ. Onda faksirajte nam drugi put, a vi ćete nama emailirati, pa ćemo i mailom emailirati. I taj ćemo glavu koristiti. Vuk se sad okreće po grobu, sigurno. Nađite neki naš termin. U našim jezicima od Triglava pa do Đevđali. Ne, Đevđali, skoči Triglava.
Ali, recimo, za zemlje okruženje imaju zakon o sekuritizaciji.
Aj, mi nema.
Da, već je domać, već je u...
Sekuritizacija. Sve nije sporno što pričate.
Tu je sekuritizacija, zaista. Vjerujte mi, u zemljama okruženju.
Šta znači u našim jeziku? Pa napiši mi ga tu. Piši ga ovdje. Mora da
znam, ali ovo ovi koji čitaju, znači da koga se odnosi na investicijone fondove akcionara, oni će to razumjeti.
Mi smo malo čas dolje službe smo radili, smijali smo se kad traže kredite za stoke Gorna Sjever. Kaže, mi smo aplicirali, vjerujem da pola onih čobara ne zna šta je riječ. Aplicirali, aplicirali. Pa jesu, sigurno. Aplicirao sam, kaže, kod ministarstva. Šta si radio? Aplicirao. A znam, ima dvije krave, jednu ovcu, jednu kozu crvenu, bez roga, aplicirao. Dalje,
znači,
idemo.
Član 18 ima ovaj termin, ima dobru reputaciju.
Samo kod, da vas stignem. Viš kako ja pazim da kažem da vas stignem. Mogu da se stupam da vas zahvatim, a to znači na sjeve da vas stignem.
Tamo je to definisano kao ugled odgovarajuće profesionalne sposobnosti i iskustvo.
To je bolje. Jer recimo Miće bi rekao Vuletić, bije ga dobar glas. Hvala, 63.
63. Futures je terminski ugovor. Znači, mi se danas dogovorimo da ćemo za godinu dana ja vama nešto da prodam. Ili da kupim.
Kako se to kaže u prvom licu množine? Mi futuriziramo. Ili ćemo futurizirati, ali ti termini ne mogu da ostanu u zakonu, a imamo naš bogati jezik da nas zavide svi Laponci.
Ali, nažalost, ovaj naš jezik nije tad prepoznao terminski ugovor.
Naš jezici.
Investicionim fondom uređuju se prospektom fonda.
Šta je prospekt? Samo nismo da objasnite. Ili prospekt vrsta akta.
Jeste,
fonda.
Tako je.
Jer ja, kod mene prospekt se kaže, ja mislim Plavsko jezero, hotel, soba, namještaj, bazen, jer to mislim je prospekt.
To su ključne informacije za investitor. Prihvatamo, a ovo mjesto prevarna...
to riječ. Prijevarna, na primjer.
Pa znate kako ne valja kad je na našem, ne valja kad je na našem.
A dobro, da je to socijalno sanio, nije prijevarna.
Čuli ste krajnje zanimljivo sučeljavanje za i protiv stranih riječi u službenim aktima, no na kraju je dogovoreno da termini kao što su sekuritizacija i futuresi budu pojašnjeni u samom zakonu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku regioni svijet. Ni Beograd, ni Moskva još nisu reagovali na istup ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Konuzina, koji je u neuobičajno oštrom tonu kritikovao nedavno učesnike foruma o bezbjednosti u Beogradu zbog odnosa prema Kosovu. Iz Beograda o tome Ognjen Zorić.
Other Serbs in this room, do you care?
Ima li Srba u ovoj prostoriji? Brinete li vi za sudbinu svojih sunarodnika? Imam utisak da ne možete manje mariti za to šta se dešava u ovom momentu u vašoj zemlji.
Beograd i dalje ćuti. Tiha je i Moskva. Dani nakon istupa ruskog ambasadora nisu doneli gotovo ni jednu zvaničnu reakciju. Čini se da će tako i ostati, jer kako saznajemo, Srpsko ministarstvo spoljnih poslova ni nema nameru da reaguje. Iako glavni akter diplomatskog skandala ne želi da govori o tome zašto u Beogradu drži lekcije iz patriotizma, njegov istup i dalje je tema u srpskoj javnosti. Odsustvo reakcije zvaničnog Beograda pripisuje se želji za očuvanje dobrih odnosa s Rusijom zbog Kosova, a u pitanju nisu ni prvi skandal, niti prvo ćutanje ovdašnjih zvaničnika. Rusija je, podsjetimo, uprkos procesima koji se protiv njih vode u Srbiji, pružila utočište supruzi i sinu Slobodana Miloševića, za kojima je raspisana i Interpolova poternica. Folk pevačica i udovica Željka Ražnatovića Arkana, vođe paravojne formacije Tigrovi, Svetlana Ražnatović, koja je u Srbiji pravosnažno osuđena, pred početak služenja kazne bila je pozvana u ambasadu Rusije na svečani prijem povodom dana te države. Neretki su i pokušaji da se usmeri spoljnopolitički put zemlje, pa je tako ruski premijer Vladimir Putin nedavno rekao da bi eventualni ulazak Srbije u NATO bio protivan interesima Rusije. U opozicionoj proevropskoj liberalno-demokratskoj partiji zbog toga ocenjuju da u rusko-srpskim odnosima Srbija ima tretman kolonije. Njihov poslanik i član predsjedništva Zoran Ostojić odnos dve države ukratko opisuje kao obostrano neiskren.
Evo vam primjer odnosa prema Srbiji. Ovdje zvaničnici Rusije govore kako članstvo Srbije u NATO bi ugrozilo bezbednost, da bi to bila pretnja za Rusiju i tako dalje. S druge strane, mogu vam citirati njihove ruskih zvaničnika, da je ruskog ambasadora u Crnoj Gori. Lavrov je rekao u Crnoj Gori da članstvo Crne Gore u NATO ne bi pokvarilo odnose sa Rusijom. Ruski ambasador u Podgorici je čak rekao da ništa ne može da naruši odnose Rusije i Crne Gore i 300 godišnje prijateljstvo. Čak i kad bi Rusija zaratila s NATO, ne bi u Crnoj Gori, koja bi ušla u NATO, gledala kao neprijatelja. To je dva apsolutno drugačija pristupa. Jasno je da ovo što Konuzin radi ovdje nije njegov lični stav, jasno je da su to instrukcije Moskve. Mislim da je suština u neiskrenom odnosu i Beograda prema Rusiji. Ne može se varati do podne Brisel, a od podne Moskva.
Među građanima Srbije, Rusija i dalje uživa veliko poštovanje. To je naročito bilo upadljivo prilikom posete premijera Vladimira Putina, kada je Beograd bio oblepljen plakatima s njegovim likom. Okupljeni ljudi čekali su ga ispred zgrade Skupštine, a navijači Zvezde mu na stadionu otpevali pesmu. Evropska unija u posljednje vrijeme, međutim, uživa daleko slabiju popularnost. To je naročito paradoksalno ako se u obzir uzme da je, na primjer, u proteklih 11 godina Unija u Srbiju uložila 2,68 milijardi evra, dok je prema podacima Kancelarije za evropske integracije u ukupnoj pomoći dve velike istočne sile, Kina i Rusija, učestvuju statistički neprepoznatljivo. Nakon takve statistike, Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije o statusu Srbije u rusko-srpskim odnosima zaključuje.
Srbija svakako ima status neke vrste kolonije u ovom odnosu, ali bih rekla da pojedinci iz Srbije imaju korist od toga i da je to ono što je opasno, što su potpuno zamenjeni privatni i javni interes.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Odluka Agencije za međunarodni bonitet Standard & Poor's da smanji kreditni rejting Italije za jedan podijok pojačava strahovanja od širenja krize u eurozoni. Istovremeno, italijanski premijer Silvio Berlusconi smatra da je ta procjena zasnovana na političkim stavovima, a ne na realnom stanju. O tome Dragan Štavljanin.
Standard & Poor's je snizio kreditni rejting Italije sa plus na A zbog, kako se navodi, negativnih izgleda te zemlje. Ova agencija saopštava da slabi rast italijanske ekonomije može da ograniči sposobnost vlasti u Rimu da smanje državnu potrošnju, srede svoje financije, kao i zbog većeg od očekivanog vladinog duga. Tržište nije značajnije reagovalo na ovu odluku Standard & Poor's, pa je nakon jutrošnjeg neznatnog slabijeg starta ojačala vrednost deonica na Evropskoj evropskim berzama. Italijanska vlada odbacila je danas ovu odluku smatrajući da je zasnovana na političkim stavovima i ocenama u medijima, a ne na realnim stvarima. Procene Standard & Poor'sa po svemu sudeći su zasnovane na pisanju medija, a ne realnim stvarima i očigledno su politički motivisane, ocenjuje se u saopštenju vlade premijera Silvija Berlusconija. Italija je nedavno usvojila budžet koji je naišao na otpor u javnosti. Standard & Poor's smatra da te mere nisu dovoljne. Ova agencija kritikuje mere štednje italijanske vlade jer se, kako ističe, previše oslanjaju na podizanje poreza, uključujući i povećanje poreza na dodatnu vrednost od 1%. Standard & Poor's smatra da su porezi u Italiji već previsoki i da njihovo dodatno podizanje može usporiti rast. Mark Lansoner iz Societe Generale Private Banking kaže da iznenadna odluka Standard & Poor'sa može da pojača nestabilnost na tržištima. Strah od širenja krize u eurozoni je definitivno jači nego ranije. Ako nema poverenja u sistem, sve je moguće. Što je manje poverenje, to je skuplji novac koji se pozajmljuje, a kriza se produbljuje. Ona na kraju sama sebe postiče, ističe Lansoner. Od početka godine, osim Italije, u eurozoni je smanjen kreditni rejting Španiji, Irskoj, Grčkoj, Portugaliji i Kipru.
Vraćamo se još jednom u Crnu Goru, slijede turističke teme. Ljeto 2011. je turistički uspješniji od prethodnog, a najbolje rezultate ostvarili su hoteli, ocjenjuju u Crnogorskom turističkom udruženju. Prema njihovim podacima, agencijski smještaj ostvario je značajno bolju prodaju nego lani, dok se ukupna procjena turističke zarade procjenjuje na 620 do 700 miliona eura. O tome Jasno Vukićević.
Ljeto 2011. je turistički uspješniji od prethodnog, a najbolje rezultate ostvarili su hoteli čiji booking za postsezonu obećava nastavak dobre posjete do kraja oktobra, kaže za naš radio predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja Žarko Radulović.
Sezona globalno gledano je bolja nego prošle godine, evo vidite sami, znači duže sezona traje i podsezona obećava, baš onako obećava kad su hoteli u pitanju, značajan dolazak će biti gosti.
Dio privatnog smještaja koji posluje preko turističkih agencija, zahvaljujući internet promociji, ostvaruje nekoliko puta bolju prodaju. Legalnost i globalna promocija, to su uslovi za uspješno poslovanje jer su savremene komunikacije promijenile i zahtjeve turista, pojašnjava Radulović.
Privatni smještaj legalni, koji je legalizacijom samoga sebe mogao da ide na svoj website, oni rade po informacijama koja ima iz sektora za privatni smještaj od 4 do 5 puta bolje nego što su radili prošle godine. Njima je sezona počela već negdje početkom maja i završit će negdje sredinom oktobra mjeseca. To je taj put, to je taj pravac koji mora svak ko se s tim poslom bavi da razmišlja u tom pravcu. Filozofija putovanja se mijenja, ja ni ranije nisam to mogao da shvatim, da neko sjedne u auto s porodicu, ženu, djecu, brdo kofera i krene ne znam odakle, iz Požarevca, iz Slovenije, iz Mađarske ili Poljske, da krene u Budu na ljetovanje, da ne zna gdje se da spava. To više ne pije vodu. Nas hoće čovjek, ljudi hoće i mogu, imaju načina da vide skoro u 3D dimenziji, da vide gdje će da ljetuju. I na to se odlučuju i to kupuju.
Ovo ljeto prolazi uz manjak tačnih podataka o stvarnom broju turista i smještenim kapacitetima u Crnoj Gori, pa u Privrednoj komori kao glavni pokazatelj kvaliteta turističke sezone smatraju noćenja. Prema njima, hoteli u Budvi zabilježili su bolju popunjenost za 14%, dok u hotelima Ucinske rivijere povećanje u odnosu na isti period lani iznosi 17%. Žarko Radulović iz Crnogorskog turističkog udruženja ocjenjuje da će se ovog ljeta od turizma u Crnoj Gori prihodovati od 620 do 700 miliona eura.
Da će biti bolje od prošle, da će biti negdje između 620 i 700 miliona, ali bitno je da sa ovim što imamo, imamo veoma malo da ponudimo kad su smještajni kapaciteti u pitanju, a to je osnov svega, mi smo uspjeli da pravimo izvanredan rezultat. Vjerujte mi, jer i van pansion nije bio loš ove godine u Crnoj Gori, ja sam se u Turskoj uvjerio da je van pansion u velikoj krizi. I to je karakteristika ove godine. Zbog sve ove krize, ljudi sve teže troše novac. U Crnoj Gori to nije tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Još jednom najvažniji naslovi. Sindikalci Skupštine Crne Gore održali štrajk upozorenja, traže povećanje plata. Crna Gora danas slavi 20 godina od donošenja deklaracije kojom je proglašena ekološkom državom. Premijer Igor Lukšić sastaće se u Njujorku sa predsjednikom 66. zasjedanja Generalne skupštine UN-a Nasirom Abdulazizom Al-Naserom. Stanje na Kosovu mirno, ali Srbi i dalje ne uklanjaju barikade. Dvoje poginulih u eksploziji u Ankari. Nastavljeni sukobi vladinih snaga i demonstranata u Jemenu. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.